Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 6-июль шаршамбы күнкү таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарындагы иш сапары учурунда Теңир тоодо жайгашкан кемдер иштетилерин билдирип, жетим тоо тууралуу да сөз кылды. Кыргыз парламенти креативдүү индустрия паркы жөнүндө мыйзамды кабыл алды.
Креативдүү индустрия деген маалыматтык чөйрөдө иштеген фотограф, аниматор, сүрөтчү, музыканттан тарта архитектор, туристтик тармактагы гидтерге чейин кадистерди камтыйт. Ал унааны сырдап койгон гана адам эмес. Креативдүү продукция өндүрүүгө умтулгандар.
Лугана шаарында аяктаган эл аралык конференцияда согуштан кийинки Украинаны кайра куруунун принциптери жана приоритеттери тууралуу декларация кабыл алынды. Дарыгерлер Жалал-Абадта ара төрөлгөн балдар көбөйүп баратканын айтууда. Кыргыз медицинасы жана бийлик каралуу июлдан кандай сабак алды? 2020 жылдын июль айында каза болгон адамдардын жакындары өз суроолоруна жооп таптыбы?
Ну, это было страшно, да, потому что в аптеках не было гепарина. Почему? Потому что была задержка протокола также, да? Неизвестно почему. Он наказан? Нет. Умерло намного больше. Большая смертность особенно была в Ганьсе и в нацгоспитале.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Оболу адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Кыргызстандын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Асель Чынбаева 13 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча ишке көз салып жатканын президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Билдирүүдө иш башкы прокуратуранын дагы көзөмөлүндө экени жазылат. Бишкектин Свердлов райондук сотунда зордуктоого кабылган кыздын ишин кароо 5-июлда 4-үнчү жолу жылды. Кийинки отурум 8-июлга белгиленди. Бул окуяга байланыштуу шейшембиде Ички иштер министрлигинин алдында кыз келиндерге карата зомбулукту токтотуу талабы менен акция өттү. Анын катышуучуларынын бири кылым шаму укук коргоо борборунун жетекчиси Гүлшайыр Абдрасулова.
Коомчулукту да чакырат элем ушундайга. Кайдыгер карабай, ошо бир иш аракеттер жок дегенде сөзүбүз менен жок дегенде айтып, министрге суроолорду берип, сотту да көзөмөл салып, ошо ген прокуратура сотторго да суроолорубузду берип турсак, ошо коом ошо ишти таштаган жок, унуткан жок, ошо иштин артынан көзөмөл жүргүзүп атат деген өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек ошо.
Деди. 2-июлда азаттык милиция кызматкерлери секелекти зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин жана мурда соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү жүрүп жатканы, ушул эле иш боюнча 1-май райондук милициясыдагы бир кишинин ишин тергеп жатканы баяндалган. Кыздын ата-энеси айыптуулар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонушууда. Швейцариянын түштүгүндө жайгашкан Лугана шаарында өткөн 2 күндүк жыйындын соңунда 40 мамлекеттин лидерлери Украинаны калыбына келтирүү планы жазылган Лугано декларациясына 5-июлда кол коюшту. Киевтин эсебинде Украинаны калыбына келтирүү үчүн 700 миллиард доллар керектелиши мүмкүн. Бул тууралуу Украинанын өкмөт башчысы Денис Шмыгаль билдирди. Менимче Украинаны калыбына келтирүү эң аз дегенде 1 жылды алат. Анткени биз азыр аткылоого кабылып жаткан аймактарда талкаланган имараттарды кайра калыбына келтире албайбыз. Анткени алар кайра бузулушу мүмкүн. Ошондуктан согуштук аракеттердин аякташын күтүп, анан ишти баштайбыз, деди. Киев менен кошо конференцияны уюштурууга көмөктөшкөн Швейцариянын президенти Игнацио Касис декларацияны Украинаны калыбына келтирүүдөгү негизги кадам деп кубаттады. Эл аралык мунаппыз укук коргоо уюму Нукустагы окуяларды тыкыр бейтарап жана көз карансыз иликтөөгө өзбек бийлигин чакырды. Бул тууралуу уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча башкы директору Мари Стразерс билдирди. 1-2 июлда Каракалпакстандын борбору Нукуста болгон башаламандыктарда 18 киши мерт кетип 243 киши жаракат алганы расмий айтылган. 516 киши кармалганы белгилүү болду. Айрым маалыматтарга караганда демонстранттарды күч менен таркатууда 1000 көп киши жабыркаган. Каракалпакстанда нааразылык акцияларынын тутанышына Конституциянын жаңы редакциясынын коомдук талкууга чыгышы түрткү болду. Анда Каракалпакстандын Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деген макамы алынган эле. Тополоңдон кийин Өзбек парламенти Конституциянын жаңы долбоорунда Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырды. чыгарууну колдоду. Дордойдогу өрттөн чыгым тарткандар жардам сурашты. Дордой базарында 5-чи июлда чыккан өрттү өчүрүүгө 60 куткаруучудан турган 7 бөлүм тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын жетекчиси Эрнест Жусупов 2 кабаттуу контейнерди өрт чалып, жалпы 1000 чарчы метрге жакын жер күйгөнүн билдирди. Кырсыктан 3 киши жабыркады, алардын бири министрликтин кызматкери. Алдын ала маалыматка караганда тилсиз жоо базардагы тез татым даярдоочу жерден башталып, андан кийин кийим кече сатылган аймакка жайылган. Өрттөн канча соодагер чыгым тартканы, баш аягы канча контейнер күйгөнү такталып жатат. Айрым ишкерлер базардын администрациясына бардык төлөмдөрдү төгүп келишкенин жана алардын күркөлөрү камсыздандыруудан өткөнүн билдирди. Ушундан улам кенемте төлөө керектигин айтышты.
Кызымдын контейнери, полный товарлары бардыгы күйүп кетти. Товарлары ояп бияк азыркы сезонго деп купальниктерди алып чыккан, кымбат баалуу. Анан нижний белонун кымбаттарын алып чыккан. Өзүнүн жанындагы акчасынан тышкары пайдалан алгандары бар. Ояк бияк 2 миллиондой товары бар эле да, сезонго да басып койгон товарлар эле.
Деди өрттөн чыгымга учурагандардын бири Сурмакан Дүйшөбаева. Дордой Борбор айдындагы эң ири базарлардын бири, анда 100 миңге жакын адам эмгектенери айтылып келет. Украиналык Марина Визовская Филдс медалына татыган 2-чи математик аял болду. Бул тууралуу эл аралык математика биримдигинин калыстар тобу 5-чи июлда билдирди. Визовская учурда Лозаннадагы федералдык политехникалык мектепте эмгектенет. Албетте, бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. 4 жылда 1-4 гана адамга айгарылат. Мен бул сыйлыкты алып жатканыма кубанычтамын, деди Марина Визовская. Андан башка Женева университетинин профессору, франциялык математик Хьюго Доминил Капен, Принстон университетинин профессору, корея-америкалык математик Джун Ха жана Оксфорд университетинин британиялык илимпоз Джеймс Мейнард татыды. Филдс медали ар бир 4 жылда жашы 40 жетелек математиктерге айгарылат. Быйыл сыйлыкты тапшыруу аземи Хельсинки шаарында өттү. Филдс медали канадалык математик Джон Чарльз Филдстын ысымынан аталган. Ал математика жаатындагы эң абройлуу сыйлык болгондуктан Нобелдин математика боюнча сыйлыгына тете деп келишет. Медаль 1930 жылдан бери ыйгарылып келет.
Соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева сунуш кылды. Жаңылыктардын кеңири топтому менен azatlyk.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Чүй облусунун тоолорунда өткүн өтөт. Чүй облусунун өрөөнүндө Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Аван температурасы Чүй облусунда 26-31 градус, Таласта 22-27 градус жылуу, Кенош жана Жалабат дубандарында 28-33 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда 22-27 градус жылуу, Нарында 20-25 градус жылуу. Бийик тоолордо 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Аван температурасы 28-30 градус болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. 4 июлда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарындагы иш сапары учурунда Теңир тоодо жайгашкан гендер иштетилерин билдирип, жетим тоо тууралуу да сөз кылды. 5 миллиард тоннадан ашык темирдин запасы бар деп айтылып жаткан ал ген жайгашкан аймакка өкмөт мүчөлөрү келип, эл менен жолугушуп жүргөнүн айрым активисттер билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровтун репортажында кеп болот.
Акылбек Жапаров президенттин Нарын облусундагы өкүлү болуп жаңы дайындалган Алтынбек Эргешевди жамаатка тааныштырып жатып, аймактагы кендер тууралуу кеп козгоду. Ал экологияны буза турган долбоорлорго жол берилбей турганын айтып, кен байлыктар иштетилерин билдирди.
Биз экологияны буза турган бир да проектке жол бербейбиз, урматтуу менин коллегаларым, бирок кендерди иштетебиз. Кендерди иштетебиз Кыргызстан экономикасынын пайдасына, Кыргызстан келечеги үчүн. Биздин малдарыбыздын баары Кыргызстандан кетип калбаш үчүн бизге кендерибизди экологияны бузбай акыл эс менен ошону иштетип, ошонун Кудай берген бизге топурактын арасындагы кендерин Кыргызстан келечегине да бүгүнкү күнүнө дагы жумшайбыз.
Өкмөттүн расмий сайтындагы маалыматта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы келген президенттин өкүлү Нарынды өндүрүш энергетикалык аймакка айлантууну колго алары жазылган. Жапаров өрөөндө 32 ГЭС курса болорун белгилеп, жетим тоо жана сандык кендери тууралуу кеп кылган. Акылбек Жапаров быйыл апрель айында азаттыкка курган маегинде кумтөрдөн түшкөн киреше башка кендерди иштетүүгө жумшаларын, арасында Нарындагы жетимтоо темир кени бар экендигин билдирген. Уулуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк кенди иштетүүгө кеминде 2 миллиард доллар керектигин айткан жайы бар. Жарандык активист Улан Үсөйүн өткөн дем алыш күндөрү Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду жетим тоодон кезиктиргенин айтууда. Анын билдиришинче, Байсалов бейрасмий сапары менен кендин жанында жайгашкан жергиликтүү эл менен баарлашып жүргөн.
Эң кызыгы баягы көчмөндөр уулу мурасы фонду холдинги эмес, өзүнчө жеке мамлекет ишкана ачып ошол казаат ал жерде чоң ишканалар курулат, күзгү сентябрда ошол презентация болот. Нарынды өнүктүрүү боюнча деп айтты. Анан ал жерде ошол мен кенди ошол иштетүүгө азыр мындай эл ишеним артпайт. Анткени азыркы мына кумтөр маселеси боюнча элде мындай эч күмөндүү маалыматтар, эч прозрачность жок.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун пикирин угалы.
Улганбаевы, чет өлкө өнүктөр алып кетпейби, баягыдай шүмшүктөр кайра шылуундар шылуундукун кылбайбы деген суроолорду беришти. Бирок бул албетте али эрте. Биз эң негизгиси президентибиз Садыр Жапаров айткан, только ушул 100% мамлекеттик ишкана гана иштетип 100% мунун значит пайдасын кыргыз эли жалпы мамлекет, анан кийин албетте жергиликтүү калктын дагы бүт приоритеттүү түрдө кызыгчылыктары эске алынат деген убаданы берген.
Жетим тоону иштетүү демилгеси 2005 жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Президент Садыр Жапаров 2020 жылы премьер-министр болуп турганда кенде 5 миллиард тоннадай темир кени бар экендигин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген. Ал мындан туура бир апта мурда Нарындагы Солтун Сары алтын кенине келип кеткен. Ал 2019 жылы жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгынан кийин токтотулган Бучук тилкесине барган. Жапаров эли менен жолоп, ишкана боюнча акыркы чечим комплекстүү анализ жана кырдаалды ар тараптуу изилдөөдөн соң кабыл алынарын айтып, экология маселесине өзгөчө көңүл буруларын айткан. Бирок кендерди иштетүүгө жергиликтүүлөр карманча каршы. Кен жайгашкан аймактын жанындагы Эки Нарын айылынын тургуну Улан Оразалиев буларды айтты.
Бизге эми жашабай эле койсун деген эле нерсе болуп керек аса, бизде эми эл катары көрбөгөндөй элечи. Бир миңдей тургум бар экен, булар өлүп калса эчтеке болбойт деп эле ача бербесе бирден кимдиктин деле ойду бар. Тикин эми келип кеткен киши түшүнөт да резке эле суубуз бүт ошонун түбүндө болгон нерсебиз ошого байланыштуу болот да.
2020 жылдагы октябрь окуяларын айтталып камалып чыккан саясатчы Жеңиш Молдоакматов кен тууралуу эски окуяны эске салды.
2009 жылы жетим тоо маселеси биринчи ирет көтөрүлгөн. Максим Бакиев Кытайга барып ушу жетим тоону сатканы баарыбызды эсибизде. Ошол жерде Фупен деген кытайлык ишкерге берген да. Ошол кезде Өмүрбек Сонолиев Нарында губернатор болуп каршылыгын көргөзүп тоого атчан барып ушу Кытай ишкерлерин куалап түшкөн эсибизде. Сонолиевди жумуштан кетирип ордуна Чекиев деген губернатор алып келишкен. Ошол Чекиевдин колу менен жетим тоого лицензиясын узартып да берип ишке киргизүү максатын коюшкан. Губернаторлордун алмашышы бул жөн эмес деп ойлойм. Анткени Алтынбек Эргешев бул Курманбек Бакиевдин помощниги, жардамчысы болуп жүргөн эсиңерде да.
Геологиялык чагындоолордун жыйынтыгын алайык. Нарын районундагы жетим тоо кыркаларындагы кен союз учурунда 1956 жылы ачылган. 1980 жылкы изилдөөлөрдө таза темирдин көлөмү тоодо 10 миллиард тоннадай экендиги болжолдонгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргыз парламенти эс алууга кетер алдында креативдүү индустрия паркы жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Бизнесмендердин сунушу менен иштелип чыккан документте өлкөдөгү креативдүү тармактарда эмгектенгендерге жеңилдиктер каралган. Долбоор архитектурадан тарта блогерлерге чейин камтыйт. Мыйзам демилгечилери соңку чечим 100 миң деген адамга ачык түрдө иш алып барууга шарт түзөт деп үмүттөнөт. Жаңы кабылданган мыйзамдын мааниси эмнеде жана Кыргызстандын шартында канчалык ийгиликтүү иштей алат? Бакыт Асанов баяндайт.
Жогорку кеңеш жайкы каникулга кетер алдында өткөн аптада креативдүү индустрия паркы жөнүндөгү мыйзамды 3 окууда кабыл алды. Бир канча жылдан бери ишкер, активисттер сунуштап келген бул демилгени экономика жана коммерция министрлиги мыйзам катары иштеп чыккан. Анда креативдик деп аталган чөйрөдө иш алып барган ишкер, жаратмандарга жеңилдиктер каралып, аларды айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Бир канча жылдан бери дал ушул демилгени көтөрүп келген ишкер Данияр Аманалиевдин айтымында жаңы кабылданган мыйзам бир нече тармакта иштеп жүргөн 100 000 деген жарандардын өз ишин өнүктүрүүгө өлгө болот.
Этот закон создает основу для того, чтобы появился специальный налоговый режим для всех креативных индустрий.
Бул мыйзам креативдүү индустрия үчүн жаңы салык режими иштелип чыгышына негиз түзөт. Креативдүү индустрия деген маалыматтык чөйрөдө иштеген фотограф, аниматор, сүрөтчү, музыканттан тарта архитектор, туристтик тармактагы гидтерге чейин кадистерди камтыйт. Ал унааны сырдап койгон гана адам эмес. Креативдүү продукция өндүрүүгө умтулгандар. Креативдүү экономика Кыргызстанда бар, бирок анын масштабын аныктоо абдан кыйын. Анткени бул багытта конкреттүү статистика жок. Улуттук статистика комитети эч кандай санак жүргүзбөйт. Эми мыйзам кабыл алынган соң дал ушул багытта ишмердик жүргүзгөндөр креативдүү индустрия паркына катталып, атайын макам алышат. Төмөндөтүлгөн салык төлөп, ал боюнча отчет беришет. Бул маалыматтардын негизинде биз өлкөдө креативдүү экономика канчалык өнүгүп жатканын аныктай алабыз.
Будем видеть, насколько креативная экономика развивается.
Аманалиев белгилегендей, мыйзамда креативдүү индустрияга кирчү багыттар аныкталган. Анда архитектор, дизайнерден тарта блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, анимация сыяктуу адистиктер табылган. Дал ушул тармакта иштегендер креативдүү индустрия паркына мүчө болуп кирип, салык, социалдык төлөмдөр жаатында жеңилдиктерге ээ боло алышат. Ал үчүн өз ишин ачык жүргүзүшү абзел. Ошондой эле Кыргызстандын атынан аргылы креативдүү идеяларды дүйнөлүк рынокко сунуштап, анын аркасы менен инвестиция тартууга өлгө болот деп демилгечилер үмүт кылышууда. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсөнбекованын айтымында мыйзамдын негизги максаттарынын бири буга чейин эсептелбей келген ишмердикти ачыкка чыгаруу болуп саналууда.
Кыргызстан үчүн креативдүү индустрия бул инвестициялык жагымдуулукту, чийкизаттык эмес экспорттун көлөмүн көбөйтүү, глобалдашуу шартында маданий мурастарды калыбына келтирүү жана мамлекеттин өзүн өзү аныктоо мүмкүнчүлүгү болуп саналат.
Креативдүү индустрия паркы өлкөдөгү жогорку технологиялар паркы сыяктуу иштейт деп күтүлүүдө. Мындан бир нече жыл мурун түзүлүп, Кыргызстандагы IT-адистердин башын бириктирген жогорку технологиялар паркынын резиденттери былтыр 1,5 миллиард сомдон ашык каражат табышкан. Аталган парк эмгектерин чет өлкөгө экспорттоп, 3 жылдан бери кирешесин 1,000,000,000 ашырып жатат. Резиденттердин кызматтары АКШ, Орусия, Казакстан, ошондой эле Кипр сыяктуу өлкөлөргө экспортолгон. Уюмга мүчө болгон компаниялардын кызмат келерлеринин саны 1,5 миңге жакындаса, алардын эмгек акы фонду 200 миллион сомго жакындагандыгы белгилүү болгон эле. Жогорку технологиялар паркы сыяктуу эле креативдүү индустрия паркы түзүлүп, алдыңкы бир нече жыл аралыгында анын мүчөлөрү тапкан каражат өлкө экономикасына салым кошушу мүмкүн экендигин адистер белгилешүүдө. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жаңы мыйзам өлкөдө буга чейин көңүл бурулбай келген бир топ багыттардын башын ачып, алардын өнүгүшүнө жол ачат деген үмүт артууда.
Технологиясы деле мыйзам кабыл алынганда мындай өзгөчө эчтеке көрүнгөн эмес да, ну и что деген суроо пайда болгон. Бирок тарых көрсөтүп атат, фирма өзүн официально регистрация кылып ачыктап, мына менде 100 программист иштейт же 50 программист иштейт деп ар бир адам менен келишимди көрсөткөнү, бул креативдүү тармакта адам фактору маанилүү да, там таланттуу дизайнер же режиссер дейбиз, художник, ошолорду официально көрсөтө алганы бул абдан чоң мүмкүнчүлүк экен да. То есть мыйзам ошого жол ачып берип атат да. Анан бул мыйзамга такап эми азыр ар кандай кошумча иштерди кылса болот.
Бирок мыйзам кабыл алынган менен ал иш жүзүндө канчалык ишке ашат деген күмөн саны отурат. Анткени Кыргызстанда ар кыл идеялар көтөрүлүп, мыйзамдар кабыл алынганы менен турмушка ашпай калган учурлар дарбын. Ошондуктан ишкерлер киришип, мамлекет колдогон аракеттен канчалык майнап чыгышы мүмкүн деп суроо салгандар бар. Ишкер Данияр Аманалиев бул жаатта ишкерлерге мамлекет бут тоспосо эле мыйзамдын иштешине жол ачыларын белгилөөдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Орус куралдуу күчтөрү Днепр, Николаев жана башка шаар кыштактарда аткылашканын Украина расмий өкүлдөрү билдиришти. Украина армиясы өз кезегинде каршы тарап оккупациялап алган аймактарда аскердик инфраструктурага соккуларын күчөтүүдө. Аскерлери Луганск облусунун дээрлик бүт аймагын ээлеп алгандан кийин Орусия президенти коңшу өлкөнүн чыгышында операцияны улантуу буйругун берген. Украинанын чыгышындагы Краматорск шаарынын ондогон тургуну, көбү улгайган адамдар сүт, нан, башка эң керектүү тамак ашты алуу үчүн сааттап кезекте турушат. Алар орустар кошуна Луганскты басып алгандан кийин Донецк облусуна да жетишет деп сарсана болууда. Краматорсктун мэри өткөн дем алышта орус аскерлери шаарды катуу аткылагандан кийин жергиликтүү жашоочулардын кээ бирлери тезирээк кетүүнү чечишкенин, соккудан бир аял жараат алганын Reuters'тин кабарчысына айтып берди. Согуш башталган бери калаа халкынын басымдуу бөлүгү коопсуз жай издеп кетип 60 миңдей киши калып калган.
Балабыз менен коридордо уктап атабыз. Үйдөн чыкпай камалып отурабыз. Мурун бир аз сейилдеп эки жака басып келчү элек. Бирок эки күндөн бери таптакыр чыкпай калдык.
Деп айтып берди Вика аттуу жергиликтүү тургун. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы дүйшөмбү күнү билдиргенине караганда, каршы тарап Донецкедеги Сиверск, Федоровка жана Бахмут багытында алга жылуу аракетин көрүүдө. Облустун түпкүрүндөгү Славянск жана Краматорск шаарларын аткылоону күчөттү. 4 июлда орус президенти Владимир Путин Донбасста аскердик операцияны улантуу буйругун берди жана куралдуу күчтөр бекитилген планда коюлган максаттарды ишке ашырууга аракеттенүүгө тийиш деп айтты. Анын алдында орус куралдуу күчтөрү Луганскинин дагы бир ири шаары Лисичанскты алганын жарыялашкан. Муну менен облус дээрлик толугу менен Орусиянын көзөмөлүнө өттү. Башкала Киевти алуу максаты ишке ашпай калгандан кийин орус командачылыгы Донецк жана Луганск облустарын камтыган Донбасста аракеттерин күчөтөрүн билдирди. Украин жетекчилиги аскерлери Лисичанстан чегингенин бышыктады. Президент Владимир Зеленский каршы тарап өтүп кеткен жерлер кайтарыларына убада кылды.
Ворог продолжает терроризовать при кордоне районы Сумскую
область. Душман Сумы облусунун чек аралаш райондорун, Харьков шаарын жана облусун Донбасста аткылоону улантууда. Украин куралдуу күчтөрүн мизин кайтарып, баскынчыларды сүрүп чыгарып, күн сайын чабуул коюучу курал жабдууларын талкалап жатат. Биз аларды жеңишибиз керек. Бул эбегейсиз аракетте убакытты талап кылган абдан оор максат. Бирок башка аргал жок. Биз эгемендигибиз, келечегибиз, Украина элинин тагдыры үчүн күрөшүп жатабыз.
Всего украинского народу.
5 июлда Украин аскерлери Донецкеде фронттун жаңы сызыгында позицияларына жайгашты. Ал тапта Швейцариянын Лугана шаарында аяктаган эл аралык конференцияда согуштан кийинки Украинаны кайра куруунун принциптери жана приоритеттери тууралуу декларация кабыл алынды. Киев менен кошо конференцияны уюштурууга көмөктөшкөн Швейцариянын президенти Игнасио Кассис декларацияны Украинаны калыбына келтирүүдөгү негизги кадам деп кубаттады. Ал максатта 750 миллиард доллар бөлүү каралууда, дал ушул сумманы Украин премьер-министри Денис Шмыгаль атаган. Киев каражаттын негизги булагы орус мамлекетинин жана мамлекеттик корпорацияларынын орусиялык олигархтардын камакка алынган активдери болууга тийиш деп эсептейт. Андайга Британ тышкы иштер министри Лиз Трасс макулдугун билдирди, бирок мындай конфискациянын укуктук механизми азырынча жок. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жалабатта адистер ара төрөлгөн балдар көбөйүп бараткандыгын билдирүүдө. Алар буга экология, начар тамактануу жана эненин өнөкөт оорулары себеп болуп жатат деп эсептешет. Ара төрөлгөн балдар үчүн ооруканада да жетиштүү аппараттар жок болууда. Темага аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу кайрылат.
Былтыры 75 болсо, быйылкы 6 айга карата 77 ара төрөлгөн бала катталган.
27 жаштагы Розова Миңбаеванын негиз балдары ара төрөлүп ооруканада жатат. Энесинин ден соолугу жакшы болбой, кан басымы жогорулап кеткендиктен эненин курсагындагы 33 апталык эгиздерди дарыгерлер төрөтүп алган.
Ден соолугума байланыштуу 33 жумада төрөдүм. Давление көтөрүлүп, тез ара төрөткөнгө доктурлар туура көрүштү. Балдарым башында оор болчу, ашказандан кан кетчү. Төрөлгөндөгү балдарымдын салмагы чоң улумку 2 кило 200 грамм болчу, кичинесинин 2 кило болчу, бирок аябай шишиктер менен төрөлгөн. Азыркы учурда сегинден салмак алып баштадык.
Жалал Абад облусу боюнча 2021 жылы 29766 бала төрөлсө, алардын 157'си ара төрөлгөн балдар. Бул сан өткөн 2020 жылдагы ара төрөлгөн балдардан 9 балага көп катталды. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын ара төрөлгөн балдар бөлүмүнүн башкы дарыгери Айгүл Мирзабекова кош бойлуу аялдардын туура эмес тамактануусу жана экологиянын бузулушу буга себеп болуп жатат дейт.
6 айдын ичинде 161 бала ара төрөлгөн балдар катталды. Эми салыштырмалуу 2021 жылга караганда ара төрөлгөн балдар көбөйүп жатат. Кош бойлууда болгон кезде дарыл өз убагында ден соолугун каратпагандыгы болот. Акыркы кездерде азыркы учурларда аябай көбөйдү. Бул биздин абанын булганышы, экологиянын булганышы, беременный женщиналардын натурал тамактандар менен тамактанып айтабыз да, основной ГМОлор көп кошулуп атат, ошолордун да себепкер болуп атат. Внутритробный инфекция деп коет, апасынын менен балага өткөн инфекциялар бар, ошолор дагы эрте төрөлгөнгө алып келет.
Медицинада ара төрөлгөн бала деп бойго бүткөндөн кийин төрөлүү убактысына жетпей 22-ден 37 жумага чейинки аралыкта төрөлгөн, салмагы 500 граммдан 2500 граммга чейин, бою 37 сантиметрден 46 сантиметрге чейин болгон ымыркайлар эсептелинет. Аялдар кош бойлуу мезгилинде курсактагы балага бөйрөк оорулары, эненин талгак болуусу жана жугуштуу дарттарга чалдыгуусу дагы терс таасир берет. Булардын натыйжасында эне менен баланын түйүлдүк ортосунда кан айлануусу бузулуп, балага кычкылтектин келүүсү начарлап, эрте төрөткө келүүсү себеп болот. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын ара төрөлгөн балдар бөлүмүндө СИПАП аппаратынын жетишсиздиги дагы көйгөйлүү маселеге айланган. Адатта ара төрөлгөн балдардын өпкөсү ачылбайт. Бул аппарат наристен өпкөсүнө жетиштүү басым берет. Натыйжада өпкө ачылып, бала дем алып турат. Облустук ооруканада болсо болгону 3 СИПАП аппараты бар, дейт Айгүл Мирзабекова.
СИПАП деп аппарат аталат. Бул жанагы бала ара төрөлгөн үчүн өпкөсү толук жетилбейт. Ага сурфактант деген биздин денебиздеги вещество деп коебуз. Ошол жок болгон аз болгонуна байланыштуу ушул балдардан дыхательный расстройство болот. Эми бизде болгону СИПАП аппараты 3 аппаратыбыз бар. Ушунча көп балдарга жетиштире албайбыз. Жалал Абад областынын бүт райондорунан келет. СИПАПты өз убагында албай калса, эми аппараты быйылга алганга туура келет да. Бала кровотечение болуп кетиши мүмкүн, дыхательный недостаточность 3 степени болуп кетиши мүмкүн. Аны мен айта албайм да, мындай болду депчи. Бирок ушундай бизде өз убагында албай калган балдар кийин аппараты быйылга алганга туура келип атат.
Ара төрөлүп аман калган балдар ар күнү таразыга салмагы текшерилип текшерүүдөн өтүп турат. Болжолдуу 20-30 грамм бир күндө кошсо нормалдуу деп эсептелинет. Бүгүнкү күндө мында 28 ара төрөлгөн балдар дарыланып жатышат. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, эми Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Рахмат, саламатсызбы, Азаттык үналгысынын кадырман угарманы жана көрөрманы. 2020 жылдын июль айы коомчулукта каралуу июль деп аталып калды. 2 жыл мурда дал ушул учурда COVID-19 инфекциясы күч алып, далай адамдын өмүрүн алган болчу. Коомчулук кыргыз медицинасы жана бийлик каралуу июлдан кандай сабак алды? Бул учурда каза болгон адамдардын жакындары өзлөрүнүн суроолоруна жооп таба алдыбы? Уадаланган ооруканалар салынып, медицина тармагындагы кемчиликтер оңдолдубу? Азыр абал кандай? Калкты эмдөө, вирустан коргонууга карата азыр кандай талаптар жана шарттар бар? Алдыда Арайкөз чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бул талкууга Жогорку Кеңештин депутаты 2021 жылы каралуу июль боюнча түзүлгөн тармактык комиссияны жетектеп турган Эльвира Сурабалдиева, ошондой эле саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков, Биз чындык үчүн аттуу коомдук кыймылдын уюштуруучусу Рыскан Зулпукарова жана дал ушул каралуу июль маалында бүгүн апасынан ажырап калган Айнура Туйбаева катышат. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач Жаркынбек мырза, сизге кайрылгым келип жатат да, азыркы тапта Кыргызстанда коронавируска байланыштуу коопсуздук чараларынын көпчүлүгү дээрлик жок. Анан акыркы жумада дагы статистика өсүп атканы айтылууда. Негизи эле коңшу Казакстан, Өзбекстанда дагы эпидемиологиялык абал курчуп жатканы айтылып жатат. Бизде азыркы абалга кыскача кайрылып өтөсүзбү? Эмне болуп атат?
Таптакыр даярдык жок дегенге мен кошулбайм. Анткени даярдык бар. Мына ошол эле өткөн жылкы 21 жылкы июлду алып келсек, ошол кездеги көрсөткүчтөр жана өлүмдүүлүк боюнча, оорулуктар боюнча, эми мен азыр кечиресиз сөзүм башында баштардын алдында ошо кара июлда, андан берки жалпы ошо кыргыз элибизден болгон жоготууларды дээрлик 1891 адамдын ошо өлүмү боюнча кайгыруу менен терең өзүмдүн ошо сөзүмдү айтар элем. Эми чындап бул биз үчүн, жалаң эле биз үчүн эмес, дүйнө жүзү үчүн чоң сыноо болду. Ошондон баштайлычы. Анан эми 21-чи, мына сиздер сөздү эле азыркыдан эле баштап атасыздар, бирок 20-нчы жылы өтө өнүккөн деген Америка, Европа деле кыйналды го чында. Бул жерде дүйнө кыйналды. Дүйнө кыйналды. Бул жерде саламат сактоо системасынын күчтүүлүгүнөн, жардылыгынан, алсыздыгынан эмес, бул адамзаты бул жаңы вируска, таржымалы белгисиз тажы вируска мындай даяр эмес экенин көрсөтүп койгон да. Бирок ошол менен бирге биз мойнубузга алышыбыз керек, биздин да ошонун ичинде кыргыздын саламат сактоо системасы таптакыр даяр эмес экенин көрсөткөн 20-жылы. Ооруканаларыбыз дагы, жанагы коомдук саламаттык сактоо системасы дагы. Бирок андан кийин мына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жардамы менен, дүйнөлүк банктын жардамы менен деле баардык коомчулуктун жардамы менен жүрө туруп мынакей клиникалык протоколдор чыкты жана андай рекомендациялардын артынан 21-жылы акыбал стабилдештирилип, башка салыштырмалуу эми дүйнө жүзүнүн тенденциясын алып келсек, Кыргызстанда бир аз дурусураак болду. Эми муну эми дагы бир жолу айтам, бул жерде жанагы өтүп кеткен адамдарга бул катуу тийиши мүмкүн, каяктагы дурусураак болду, если биздин жакындарыбыз жоготуп алсак деген. Бул жерде эми жалпы тенденцияны айтып атам да, мисалы 2020 жылы 1.7% болсо өлүмдүүлүк, 2021 жылы 1.14%. А мисалы үчүн ошол эле өнүккөн деген кээ бир мамлекеттердин атын атап эле коеюн, этикалык жактан 5.5, 5.4 деген проценттер чыгып атты.
Бирок эми калктын санына да караш керек
жок бул жерде. Ал уже бул интенсивный, бул такталган маалымат, ушу калктын санына жараша да. Анан эми бүгүнкү күндө таптакыр эле даяр эмес дегенге мен таптакыр кошулбайм. Бул жерде бизде туура маселе бар, жана андай вакцинациянын кампаниясы кичине солгун жүрүп атат. Бирок анын да объективдүү жагы бар. Бизде мисалы үчүн ошол эле коңшу мамлекеттерге караганда бизде өтө демократиялык мамиле кылабыз. Сөзсүз түрдө административдик жана күчтү колдонуп, эгерде вакцинация албасаң справка берилбейт, вакцинация албасаң такыр жеш жакка чыкпайсың, вакцинация албасаң жумушка орношо албайсың деген чараларды колдонгон жокпуз да. Бизде адамдын ошо мындай убеждение менен ишендирип мындай ыктыяр мамиле кылып жасадык. Бирок ошондо деле мен мисалы үчүн өзүм жеке оюмда солгун 19.4% болду, бул өтө аз.
Пландалгандан аз
жамааттык иммунитет. вакцинация жолу менен эмес, тилекке каршы тигил же бул формасы менен ооругандан улам келип чыкты иммунитет. Эми азыр дагы бирок өзүңүздөр мына мен сөздүн төркүнүн түшүнүп атам, мына жакынкы кошуналар Казакстанда мындай частично жана мындай ограничениялар киргизе баштады. 10 адамдан ашканда онлайн өтсүн деп атат. Көп жыш жайгашкан жерлерде маска таксын деп атат. Бирок биз ал нерсеге даярбыз. Биз мындай да дагыдан кайра баягы 20 жылдагыдай элди паникага учуратып ал анын кесепети да көп да, экономика тийген, элдин кыйм аракетине тийген кесепеттер да көп болот да. Биз баарын эске алып биз жанагындай сухая цифрларга, мындай так маалыматтарга так таянып атабыз. Азырчы бүгүнкү күндө урматтуу телекөрүүчүлөр айтып коелу, өзгөчө Бишкек боюнча 43, Кыргызстан боюнча 48 такталды. Анын ичинде 3 жаткырылды, госпитализация болду. Бирок абал ал мындай оор деп айтканга болбойт. Бирок биз ал нерсени контролдоп атабыз. Мисалы үчүн жана республикалык чаралар жанагы өзүнүн штабта пошаговый алгоритм коюлган эми 2 жылдан бери күрөшүп келе атпайбызбы? Анын баары
жолго салынып калган турат.
Жолго салынып калды, ошонун баарын так маалыматыбыз бар. Анан өзгөчө мына Элвира Сурабалдиева өткөндө айым кечиресиз Элвира Жыргалбековна. Өткөндө ошо депутаттар да колдоп берди, ЧСТ алган жокпуз. Мисалы үчүн ошондой маселе көтөрүлүп калган, анткени билесиздер, апрель майда ноль болуп зеленый деп алып салсак деле болот экен деп. Ошон үчүн биз ЧСТ жанагындай өзгөчө кырдаалды алган жокпуз. Анан жана дары дармекке байланыштуу 178-чи токтомду дагы алган жокпуз. Жеңилдетилген регистрация менен келип атат аз дарылар. Дарылардын запастары болбос.
Жетишпегенде
мындай мүмкүн өзгөрүп кетсе, анан даяр болуп турушубуз керек да. Эми бул жерде эми система азырынча даяр, койкалар да даяр, клиникалык протоколдор дагы мындай түшүнүктүү. Эми баягы
түшүнүктүү
Шишкина бити
орусча. Рахмат, рахмат. Азыр айрым фактыларга кайрылып өтсөк да, 2021 жылы февраль айында Башкы прокуратура Саламаттык сактоо министрлиги пандемия башталганда өздүк коргонуучу каражаттарды сатып алууда мамлекетке 5 миллион сомдон ашык зыян келтирген деген аныктама чыгарган болчу. Анан 2020 жылы иштеп турган каржы полициясы да гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүүдө дагы бир топ мыйзам бузуулар болгон деген тыянактарды чыгарган. Мындан башка дагы толтура толгон токой фактылар менен ушул 2021 жылы тармактык комиссия түзүлгөн болчу. Аны Элвира айым сиз өзүңүз жетектеп тургансыз, сиз башында тургансыз да. Анан ушул комиссиянын эң негизги максаты ушул 2020 жылдагы каралуу июлдагы мыйзам бузуулар, укук бузууларды дагы изилдөө болчу да. Буга кошуп баардыгын комплекс түзүлдү болчу. Анда кандайдыр бир мындай тыянак чыктыбы, анан кандай чаралар көрүлдү да ошонун натыйжасында?
2020 жылы ошол кезде мен депутат болуп жаткан учурда эле парламенттен бир ошол кара июлда учурда болгон окуяларды эске алып, парламенттен муну мен 6-нчы чакырылышта депутаттар дагы, менден тышкары депутаттар да көтөргөн болчу. Келген каражат 700 миллион, сырттан донорлордон келген каражаттын 300 миллиону бөлүндү ковидке каршы күрөшкө жардам деп. Каражат каяка кетти дегенде биз өкмөттөн отчет ала албай калдык. Андан кийин өзүм өкмөткө октябрь окуяларынан кийин өзүм барып калганда, вице премьер министр катары, ошондо социалдык блоктун куратору болуп калганда, биринчи тапшырмалардын биринчиси болуп донорлордон дагы келген каражаттарды өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги биздин жарандарыбыздан чогулткан гуманитардык жардамды, сырттан келген гуманитардык жардамдын саны абдан чоң болчу, бирок башаламандык болгондуктан иреттелбей калды деп ошондой бир чоң шылтоолор айтылып, бирок ошого жараша келген каражат, ичибизден сырттан чогулган каражаттар эмне болду деген мындай комиссия түзүлгөндө жыйынтыгы ноябрдын башында эле комиссия түзүлдү. Жыйынтыгы январдын аягына чейин созулуп калды. 25 январда 2021 жылы расмий түрдө ошол комиссия мүчөлөрү пресс конференция берилип, жыйынтык чыгарылып, абдан чоң мындай мыйзам бузуулары чыкты, гуманитардык жардам урдалганы чыкты, ошол эле ооруканалардын жетекчилери тиешелүү экени чыкты. Бул жөнөкөй медиктерге, жөнөкөй биздин доктурларга комиссиянын бир да мындай доосу жок, бир да претензия жок деп расмий жарыяланганы менен ошол мен ойлойм ошол жерде өзүнчө бир чоң мафия болду. Ошолордун мындай бир топ каршылыгы да болуп калды, бирок аягында деген биякта эми комиссия мүчөсү деп отурат, жанында ал киши да далилдеп берет болуш керек. Эң негизги чоң претензия майдын 15 май 2020 жылы 3-протокол жарыкка чыгат. Саламаттык сактоо системасынын ичинен жарыкка чыкканда жанакы антикоагулянттар, билесиздер, кликсан, гепарин деген нерселер, эми доктурлар да жакшы түшүнөт, ошол тизмеге кирип, бирок негедир 1.5 май 2020 жылдын 30-июлуна чейин сыртка чыкпайт. Анткени бул дары дармектердин тизмеси бир өзгөчө бир чоң кызыкчылыктардын мындай кагылышы болуп кетет экен да. Ошондо бул 1.5 ай калган кармалган протокол 30-июнда чыгат. 30-июнда фарм компанияларга тизме берилет. Фарм компаниялар 2 жумадан кийин бул тизмени колуна алып сырттан дары дармектерди, кликсан, гепариндерди алып келгенге чейин 14 июль 2020 жылы бизде расмий түрдө 1400 адам каза болду дегени менен биз комиссияда далилдеп бердик. Эми бул өзгөчө система менен бир нече көп адамдарыбыз, бир топ эсе көп адамдарыбыз каза болуп калат.
Эсеби дагы жазылбай калган адамдар.
Эсеби да расмий түрдө, анткени ал жерден эми туура түшүнгүлө да, каза болгон адамдарды температурасы болсо дагы, ошол физикалык жактан баары далилденип турса коронавирус экен, коронавируска ПЦР тест тапшырып, ошол тесттен далилдемегенче сен коронавирус эмессиң деп ошентип ооруканага да албай,
ошол
ооруканадан каза болгон адамдарды да далилдебей ошодой бир башаламан
эсептөө дагы, статистика дагы эки багытта болгон
э. Ооба, ошондуктан бир топ мындай эми азыр айткан эми сөздү мен түшүнөм, азыр ушуну көтөрүп жатсак эмнеге азыр айтып атасыз, бул буга чейин деле айтылган нерселер, бирок ковид эң негизги комиссиянын эң негизги жыйынтыгы ошол протоколду 1.5 ай кармап койгон адамдар үчүн бул саламаттык сактоо системасына азыркыга чейин иштеген кызматкерлердин чоң, бул катаа эмес, чоң мамлекетке болгон кыянаттыгы деп ойлойм. Буга жоопкерчиликке тартылыш керек деп, бул комиссиянын да жыйынтыгында турат. Кийин совет безопасностиге да бул чыга турган нерсе болуп, бирок негедир чыкпай калды. Мен ишенем, баары бир бул далилде мындай иликтенет. Андан кийин финансы полиция да чыгарылды. Канча каражат каяка кеткенин далилдеп бердик. Ал каражаттардын тагдыры, гуманитардык жардам тагдыры эмне болду, сырттан келген, ичтен чогулган, жада калса ошол концентраторлор эмне болгон, баарын далилденген. Бунун баары турат. Бүгүнкүгө чейин сакталып УКМКга кетти, финансовый полиция, бирок эми финансовый полиция жоюлуп кетти. Негизги маалымат ошол жака да берилген, анан башкы прокуратурада берилип, бирок менин билишимче бүгүнкү күндө аякта иш козголуп турат да.
Ошол процессте гана турат.
Анткени ошол убакта элдин баары фарм компанияларды күнөөлөп, сиздер атайын ушундай башаламандык кылган дегендиктен, комиссия биздин комиссия чогулуп жатканда биз ошол фарм компания менен да, кийин мен вице премьер министр катары да жолукканда ошол жактан биринчи ошол маалымат чыкты да. Бизге протоколдор июлдун башына келип калды дегенде мен аябай таң калгам да. Эмнеге? Июлдун башында уже бизде канча миң адам каза болуп калган экен да, ушул факт.
Түшүнүктүү. Ырыскан айым, сиз ошол биз чындык үчүн деген кыймылды негиздеп дал ушул Элвира айым айтып аткан нерселердин баарын бетин ачууга аракет кылгансыздар. Ал жакта бир топ адам мүчө, азыр дагы өзүңөрдүн ишиңерди улантып атасыңар да. Негизи сиз издеген чындыкты, сиз издеген баягы сиз берген суроолорго жооп ала алдыңызбы?
Мен орусча жооп бере берейин өзүмдүн ой пикириме. На многие вопросы мы ответа так и не нашли. Да, и очень много вопросов насчет лечения, насчет того, что задержка протокола, да, я считаю, это преступление, задержка протокола против народа, потому что от этого зависела закупка лекарства, от этого зависит все, то есть протокол, да, не было связи. То есть, да, протокол кто-то изучает, они и дальше передают, да, другому отделу, вот, либо Минздраву, которые должны дальше передавать еще другим, которые должны покупать лекарства, еще что-то, да, на это уходит время, конечно же, пока привезут, потому что я была еще в активистах, я была в красной зоне, абсолютно все я видела своими глазами.
Биз сиздин ошол июлда дал ушул күндөрү гепарин издеп чуркап жүргөн видеолоруңузду дагы деле эсиңизде бар?
Это было страшно, да, потому что в аптеках не было гепарина. Почему? Потому что была задержка протокола также, да. Все из-за того, что кто-то задержал протокол. Неизвестно почему. Он наказан, нет. Сколько человек от этого умерло? И не умерло, там тысячи, там сколько, 891, да, вы сказали. Умерло намного больше. Большая смертность, особенно была в Гансе и в нацгоспитале. Мы все это изучали. Я общаюсь со всеми активистами в городе, которые занимались и поддерживали, лекарствами снабжали бесплатными. Также мы как активисты ходили, да, изучали каждую больницу, куда можно положить, реанимации, да. Самая большая проблема это была реанимация. Люди бегали в городе со скорыми машинами в надежде спасти своих родных. Было тяжело положить в реанимацию, потому что обычные палаты в реанимацию, они заполнены. Люди лежали в коридорах, в душных, где нет вентиляции. В наших больницах в большинстве нет элементарной вентиляции. Хотя у каждого начальника и директора больницы в кабинете стоит кондиционер. Почему? Да, это как минимум странно должно быть, потому что должна быть забота о народе. Да, в больницу ложишься для этого.
Жаркынбек мырза, сиз азыр мынакей рысканайым айткан проблемаларды угуп атасыз, сизде медицинада мындай көп жылдан бери эле жүрөсүз. Ошол проблемалар азыркы тапта кандай этапта чечилүү этабындабы же кандай азыр мисалы реанимациялардын абалы?
Ооба, туура айтылды. 2020 жылы июлда биздин система ошончолук адамдын бир моментте баары келип жанагындай нагрузка болоруна чында даяр эмес эле, андайды күткөн да эмес. Бул биздин өзүбүздүн историяда да, тарыхта дагы андай акыбал боло элек эле да.
Башка өлкөлөрдө болуп аткандай.
Дүйнө жүзүндө боло элек эле да. Ошондой эле картина Америкада да болот.
Эми дүйнө жүзүндө болгондо байке протоколду не везде задерживали, да? Не везде задерживали протокол.
Жерде мен так кесе айта албайм, бул протокол деп айтасыздар. Протокол бул что сиз представляете? Это схема лечения. Схема лечения, это алгоритм действий. Схема лечения ошол кезде для объективности айтып коеюн, эми кантип эле врачтар же Минздрав, хотя да, надо разбираться. Мун жерде азыр тастыктап ошол комиссиянын жыйынтык аяны чейин чыгыш керек. Азыр мен түшүнүп атам, азыр бул айымдарды азыр эми биз деле өлбөгөнүбүз эле болбосо, күнөөбүз өлбөй калганыбыз эле болбосо, биз деле оорудук. Биз деле оорудук. Эме да, это я не хочу превращаться в адвоката или сейчас оправдываться. Бирок бул жерде азыр мен объективизм үчүн айтып коеюн, ошол кезде эч ким мисалы үчүн протоколду катып алып анан бербей, бар даяр протоколду катып алып анан кийин бербей койгондо эмес. Ошол кезде медиктер өздөрү билген жок, кантип эмне кылып лечение кылса болот.
Бирок атайын илимий топ бар болчу да.
Абдан туура айтып атат Жаркынбек мырза. Бул жерде региондогу биздин доктурларды, шаардагы доктурларды үйрөтө турган, көзөмөлдөй турган шаардын жетекчилери больничныйга качып кетип калат. Ошол кезде региондорго барып үйрөтө турган биздин профессорлорубуз региондорго чыкпай коет. Шаарды Бишкекте эң көп өлүм болду. Ошолорду жөнөкөй рядовой медиктерди согушка рядовой солдаттардай салып беришти. Кептин бары ошондой болуп атат да. Үйрөтүп анан протокол дегенде протокол эми биякты түшүнгүлө эки айым ата энесин жоготкондуктан бул эмоция болуп атат. Бирок ал жерде деген эң негизги протоколго эмне доо коюлуп атат да. Ошол протокол болсо фарм компанияларга заказ келип кара жол менен контрабанда жол менен клексан гепариндер сатылбай баардыгына жетишип дефицит болбой калып паника болмок эмес да. Кептин бары
башка жагы да. Бул жерде фарм компаниялардан ачык эле айталы, мен деле ошол ТРЦлардын арасында жүргөм. Чоң Азат эсиңиздерде болсо, мен ал системада жок эле. Чоң Азат коомдук бирикме кыймылында ТРЦлардын арасында эле жүрдүм мен. Сиздер деле сыяктуу. Анан кийин азыр жакын
эле. Анда сиз деле ошо гепарин, клексан чуркаган турбасыз.
Так эле ошондой. Анан мындай азыр бул жерде фарм компаниялардан арасында чынды айталы чайкоочулук болду. Ошо адамдардын өлүмүнө, адамдардын кыйналганынан акча жасашты. 100 эселеп, 10 эсе эмес, 100 эселеп кымбаттады го. Кичинекей бир ампула 12 миңге чыгат дегенде болгон эмес.
$800 бир ампула 800.
800 чейин жана эң чоң убакта
800.
Анан кийин мына комиссиялар мен качкан жокмун тилекке каршы, бирок комиссияда эрде иликтөөдө көрсөңүздөр керек. Ошол кезде жана кампаларында, складтарында болгон экен да ал дарылар. Аны муну чын эле бул чын айтканда бул кылмыш, чоң кылмыш. Мен мисалы үчүн мен азыр деле ошо азыр мынакей эми азыр чын айтканда келгениме 3 жума, 4-чү жума болуп атат. Этек башты жийип жаңы ишке киришип атабыз. Бирок ошону мен сөз көтөрүп чыгам. Бул биринчиден ошо кездеги гуманитардык жардамдардын келгенин кандайча колдонулду. Бул бир. Экинчиден жанагы сиз айтып аткандай эми протоколго бул жерде ачык эле айтып атам, бул жерде андай ал протоколду катып алуу деген жок. Бул жерде фарм компаниялар жана айтып жайкоочулук кылганы.
Бирок
үчүнчүсү эми компенсациялар боюнча.
Компенсациялар боюнча дагы
чоң маселе көп, аябай.
Жээнбек мырза, бул жерден кошуп кетиш керек. Эми бул комиссиянын да бир неме жыйынтыктарынын бири. Ошол фарм компанияларды айтып атасыз, ошол фарм компаниянын аркасында турган бир топ мамлекетте чоң кызматтарды ээлеген белгилүү фамилияларда турган
бизден
ошол адамдардын тиешеси түзмө түз бар экен, биз комиссияда далилдеп бергенбиз.
Анан эмне болуп чыкпай калды? Мисалы үчүн мен көчө эле келдим, сиздин убагыңызда сиз өкмөттүн башында турдуңуз, практически башында.
Негизи эле ошол жоопко тартуу маселеси чындап эле эмнеге ишке ашпай жатат?
Мен ошондо сиз азыр мындай билип туруп туура эмес суроо берип атасыз. Мен буну деген январдын 25-инде бул комиссия жыйынтыгы чыгат. Февралдын 2-сінде мен кызматтан кол жоюм. Ошондо вице-премьер министрлик кызматтан кетем, бирок кеткенден кийин деле эми бул биякта кыздарыбыз деле билишет. Ошол комиссиянын жыйынтыгын коопсуздук кеңешине чыгарам деп бир топ аракеттер болуп, ал кездеги Новиков Артем Эдуардович, кийин Марипов менен да байланышып, ушул маселени чыгарыш керек деп кат да жазылып, бир топ мындай аракеттерди кылып, бирок кызматта турганыңда колдон бир топ иштер келет экен, кызматтан кеткенден кийин сени ошол эле коллегаларың укпай калышат экен деген бир топ нерселер болду. Андан кийин эми кеткенден кийин ушундай ситуация болуп калды.
Я добавлю насчет того, что никто не отвечает, да? Мы писали много куда, я лично, также наши активисты, которые мы писали и начинали с РОВД, СНБ, прокуратура, Совбез, мы писали везде письма. То есть нам отвечают так: ведется следствие, ждите.
Кылмыш иши козголду деп. Кылмыш
иши козголгондон кийин эми анын деле
срок давности
болсо. Срок болушу керек да. Ар бир жумуштун срогу бар, туурабы? Ар бир жумуштун раз государственная работа 12 күн же 1 ай же 2 жыл эмес. 2 жыл эмес. Мындай ошол кезде эме деп өзүн который говорили, что
бичети туура эле маселени көтөрүп атасыздар. Бул кылмышта, кылмышты эле айталы, эгерде кылмыштын белгилер болсо, бул срок давности деген болбош керек да.
Эгерде бул жерде бир кишинин өмүрү жөнүндө сөз болгон жок.
Ооба, тиги мындай чоюп, эптеп 3 жылдан артка кылам десе, бул жаңылышат. Бар эртелип кечпи эмне кылып чоюлуп атат, мен азыр
бирок башкы прокурорго Зулушевко бул маселени парламенттин сессиясынын отурумунда бергенде ошол 2020 жылдын бюджетин комитетке да алып келишти, палатага да алып келгенде ошол палатанын трибунасынан суроо бергенде башкы прокурорубуз Курманбек Зулушев берген суроодо айтты: Эльвира Жыралбековна, бул боюнча кылмыш иши козголгон, иликтөө жүрүп жатат, купуя сырлар бар, бул маселе иликтенип жатат деген кыска жооп алып атам. Бул эки жолу комитеттен да суроо бердик, анан палатадан дагы.
Кайрадан каралуу уюлга кайтып келсек, бул ушул күндөрү сулкалар жаңырып, кыргыз коомчулугу орду толгус жоготууларга учурап жаткан эле, алардын арасында биздин кесиптешибиз Азаттык радиосунун журналисти Бүйүккан Досалиева да дал ушул бүгүнкү күнү 5-июлда көз жумган болчу. Биз үчүн аябай чоң жоготуу болгон. Айнура айым журналист кесиптешибиз Бүйүккан Досалиеванын кызы Айнура Туйбаева. Ошол учурда сиз апаңыздын түйшүгүн көп тарттыңыз да, анан бейтаптарга кандай мамиле болуп атты эле да, кандай кыйынчылыктар тарттыңыздар, анан мамлекет тарабынан кандай мындай бир көңүл буруу болдубу сиздерге?
Саламатсыздарбы. Эң биринчиден бул ушул апам өзү деле ушул бүт ооруп аткан жарандарга жардам берейин деп акыркы күнгө чейин иштеп атты. Ошол маалымат жетпей аткан учурда дагы ушул эфирден чыгып маалыматтарды берип жатты. Бирок ушул 25-июнь күнү ооруп калды. ПЦР тестти тапшырдык, ал болсо терс результатын берди. Поликлиникалардын баары жабык, врач жок, эч ким онлайн гана телефон аркылуу гана кандайдыр бир консультация беришти да. Спецполиклиникада каралып атты. Ошондо бул жөнөкөй эле грипп, үйдө жата бериңиздер деди. Биз ага болбой ооруп аткандан 29 күнү КТ тапшырып, КТ жана рентген өткөрдүк. Ал жерде дагы чоң, өзүңүздөр билесиз, тыгын болуп, тааныштар аркылуу гана кире аласың. Ошол жакта иштеген медсестра, врачтарды издеп калды КТ жасаган жерде. Анан акчасы дагы кымбат болуп атты да. Бул акчасы бар кишилер ошончо кыйналып, мындай колунда бар болуп атканда башка карапайым эл мындай жөн эле кырылып калды деген менин оюм бар да. 29 күнү ушул 70-80% өпкөсү болбой калды дегенде бир дагы больница албай койду бизди. Анткени ушул эле саламаттык сактоо министрлигинин протоколу деп айтып атасыз, бирок бул протоколдо көп күнө сиз кайра эле кызматка келгенден кийин артка кайтып атат окшойсуз да. Протоколдо күнө жок дейсиз. Эмне үчүн? Ошондо март айынан баштап 24 мартта башталганда больницалардын баарын жаап койгон. Инфаркт болуп атса, башка оору болуп атса дагы жанагындай положительный ПЦР тест болсо ошондо гана больницаларга кабыл алып атты.
Кызыл зонага айланган.
Кызыл зонага. Анан пневмония дегенде больницаларга албай атышты. Мына 1-июль күнү гана ошол, мен азыр ойлоп атам, ошондо гана протокол чыкты болуш керек. Ошондо гана кимде пневмония деген диагноз, бирок жана ПЦР тести терс чыкса, ошолорду 1-июль күнү больницага кабыл алып башташты. Анда дагы очередь, тыгын көп. Бүт жерге биз апамды мына 1-июль күнү кант больницасына жаткырдык. Анткени шаардан биз место таба албай койдук. 1-июль күнү жаткырып, бирок абалы мындай начарлап, ал жактан эч ким карабайт экен, эч ким жок дегенден биз мына мемориал деген частный клиникага ушул жерде 10 жанагындай эмне деп дем алдыруучу аппарат бар деп айтканда биз ошондо ойлоптурбуз, бул чудо аппарат депчи. Биз ушул экиси күнү кайра Бишкекке алып келдик. Алып келгенде өзүнүн буту менен сопсонун эле басып дем алганы жакшынакай, экиси үчү күнү жакшынакай болуп калдым деп аткан. Бирок тилекке каршы мына 4 күнү реанимацияга түшүп калды. 5-инде, мына 5-июль, бүгүн 2 жыл болду, биз апамды жоготуп алдык. Сопсон басып жүргөн. Биз ошол мемориал клиникасынан алар счет берет да. Биз ошол счетту алсак, бир да дары куюлбаптыр. Мен ал жактын чоңдору менен, реаниматологтор менен да телефон аркылуу айтып аттым. Мен ага чейин дагы маалыматтар келгенде мен Москвадан заказ кылып койгом ошол дарылардын баарын. Бирок алар айтып атты: у нас есть протокол лечения, мы не можем нарушить этот протокол лечения деп.
Демек алар буйрукту күтүштү.
Буйрукту күтүштү. Биз, мен айтып аттым, менде бар ушул клексан, гепарин, бүт бар бар. Сайгылачы десем,
3-чү протоколду.
Сайгылачы десем, 3-4-5-и биз андайга, биз кылмыш кылабыз анда дейди. Биз анды сай албайбыз дейди. 5-июлда биз апам жоготуп алдык. Ошондо 5 күн больницада болуп жоготуп алдык да. Анан азыр болсо мына Жаркын мырза, сиз айтып атканыңыз ушул протоколдо эч кандай суроо жок дегенде бул түшүнүксүз да. Анткени 1-июль күнү гана больницаларга кабыл алып башташты. Протокол дарын бар болсо дагы сайбай атышты. 16-июль күнү мен ошол мени байкап аттым, коронавирус менен пневмонияны экөөнү бириктиришти ошол күнү гана.
Бул аябай чоң массалык маалымат каражаттарынын чагылдыруусунан кийин, коомдун кызмакка алгандан кийин гана статистика бөлүндү окшойт. Ошондо
бирикти, ошондо гана
ошондо бөлүнгөн статистика кечирес, бирикти окшойт да.
Бирикти.
Ага чейин баягы пневмония өзүнчө, коронавирусту өзүнчө саналат.
Пневмония менен ооруп аткан кишилердин баары каралбай калды чынын айтканда. 1-июлда больницага ачылганда мен мына ошол улут госпиталдын маңдайында жашайм. Ошол жакта врачтар терезеден кыйкырып атышты: бул жерде же бир шприц жок, же матрас жок, бизди жөн эле голый койкага камап коюшту деп. Ошон үчүн бул протоколдо көп маселе бар. Анан азыркыга чейин эмнеге эч ким жоопкерчиликке тартылган жок, бул боюнча эч кандай маалымат дагы берилбей атат да эч кимге, коомчулукка. Коомчулукка эмес болсо деле мына биз жакындарыбыз жоготкон кишилерге дагы мына бул киши мына кызматтан кетти деп койсо деле бизге мындай кичине жеңилирээк болуп калмак да. Анан азыр отуруп 2 жыл өткөндөн кийин протоколдо маселе жок дегенде бул бирөөнү кайра мындай прикрывают дегендей да, орусча айтканда да.
Сизге чоң рахмат, урматтуу Азаттык новостунун көрөрманы жана угарманы. Биз бүгүн 2020-жылдагы каралуу июлдун сабактары деген темада талкуу өткөздүк. Биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты 2021-жылы каралуу июль боюнча түзүлгөн тармактык комиссияны жетектеп турган Эльвира Сурабалдиева, саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков, Биз чындык үчүн деген коомдук кыймылдын негиздөөчүлөрүнүн бири Ырыскан Зулпукарова жана дал ушул кыймылдын мүчөсү, ошондой эле каралуу июлда өзүнүн апасынан ажырап калган Бишкек шаарынын тургуну Айнура Туйбаева катышты. Сиздерге чоң рахматымды айтамын. Каза болгондордун баардыгынын жакындарына терең кайгырып көңүл айтабыз. Өлкөбүздө, дүйнөдө бул сыяктуу апаттар кайра кайталанбасын демекчибиз. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусун мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.